Там 32 години. Последни път говорил. Па да наставим. Као първо тачко програма по общем захтеву читат ću вам завършетък друга книга Сеоба. Ни та зима, година 1753, не е могла да трае вечно. Млаз е попустил Марту и у Миргороду, и у Бахмуту, па су населя видела да се и земля явля прво нихово жито. Пролеће се опет вратило на земљу. Већ ко зна који пут у свету. Није то сватљиво, није људском уму. Дани су пролазили. Бибиков је нека населио и по варошима, па је и занатлија и комерсаната било, а Прота Булић се бринио да и попове добио. Он је службе Божије само надзиравао. Велика већина населјеника, међутим, остаде у војсци. Већ тог пролећа загазише у крв понова и носили су се са татарима који су нападали границу. Петар Исаковић тражио изгледа смрт у тим чакама, али га Кушум није хтео. Напротив, прочуо се и добио чин капетана, иако га није тражио. Дјуђе се нагло богатио. Трифун је чекао само писмо митрополије, па да се ожени рускињом. Младом, могла је имати 20, не више. Павле је, кад су му братенци долазили и посетивили га, говорио, види му се каже да неке мађе владају у људском животу, а не Бог, нити волја људска. Велику је намеру имао кад је пошао. Прежде, сад их више нема. Него смата да човек треба да живи бесмислено као и животиња, звер, биљка, у благу получном здрављу, пустивши да се њиме јутра и вечери догађа и време играју као што се облаци око сунца играју. Смисао живота, каже, нашао је у томе да живи онако како му шта дође, веселје, невесело, жалост, радост. Радиће у стали, у земљи свој посао, ораће, копаће, док не почну маневри у мају. А тада ће изјахати пред своје војнике и спремати их да пређу трап галопа, јуриши смрт и победу. Зато се родио. Нико није још своју судбу избегао, а живот није наручен, него је то што нас сналази без наше волје и не онако како бисмо желели. Живимо, плачемо, смејемо се кад како. Сваки има свој век, своју љубав, свој светао део живота, као тица која, кажу, лети из мрака у осветљену дворану и излети на другу страну у таму. Тако му је, каже, протумачио то поп Михајло при његовом пошастві у Русију. Имао је вани право. Тог лета Павле Исаковић преместен је у Черни гор. Излазио је и на границу. Дани су пролазили, а није погинуо. Прошли су и маневри у мају. Дошла је и јесен, она чудесна руска јесен у Бахмуту, кад сунце букти знад степе као да хоће да запали све на свету. Да је Исаковић пробео и годину после тога у Чернигову и Бахмуту и био жив, то се види из једног писма Проте Булића, који Исаковића поводом смрти владике Василија у Москви поменуо. Затим је опет дошла зима, па је Павле вальда опет био у Бахмуту. Дани су пролазили. И ко би их бројао? Безбројни су, као и ноћи у којима човек бди. Колико? Неки кажу колико је зрна песка у мору. Паће морскаго пејска. Други кажу колико звезд на небу. Павле је свакако преживео тамо још коју годину. О животу Исаковића после године 54. знамо само толико да се морао наставити. Чак и да Исаковић умро, тешко да би ми то лако данас знали, ако један човек умре, па звао се он Павле, или Петар, или Трифун, или Ђурађ, пород његово стаје за њим да даље живи. За Павлом није остао нико. То знамо. У тренутку кад Исаковић склопио очи, ако их је склопио у идућем рату, ко би знао рећи колико је породјаја било истога дана на свету, колико је ласта, шева, голубова излетело из гнезда, колико рача почело да оре, колико је дрвећа, тунде и трава проклијало и у Росији, па и на Кавказу, па и на Уралу, све до Камчатке, до Ситејеве, после дуге зиме. Zar je čudno da se Isaković pominje svega još jednom u ratu i posle gubi i ne spominje pa i u papirima serbskih pukova ni njegove familije nikad više? Sigurno je da su Trifun, Petar, Ђурађ pa i Pavle bili u armiji koja je odvedena iz Mirgoroda posle 3 godine na Poljsku, a zatim na Prajsku granicu. i da je Pavlov Černigovski puk učestvovao u pohodu na Prajsku, kude ruske armije odoše mesto na Aja Sofiju. Nekoliko hiljada Pavlovi sunarodnika učestvovali u tom ratu. Pavle je otišao iz Mirgoroda sa tim sjajnim trupama, to znamo. Da li je negde podigao visoko po svom običaju sablju i pošao pred svojom konjicom? Nemo, prvo u laki trap, zatim u galop, da najzad polegne na konskom vratu i juri prema neprijatelju. Čudnim slučajem papiri su sačuvali fakt da je posle bitke u kojoj su tučeni Francezi, novi saveznici Marija Terezije u junu mesecu ruska armija odgovorila pobedom 30. augusta kod mesta Gross-Jegendorf. U toj bitci istorija je sačuvala ataku jednog serbskog, sad rosijskog, husarskog švadrona na prajsku pešadiju u jednoj vetrenjači. Opisan je juriš koji je vodio mlad kornet, junački. Pao je sa konja mrtav pred vetrenjačom. Zvao se, kaže dokument, Marko Ziminski. Mnogi su doseljenici u tim bitkama ostali na zemlji. Nepomični. Oni koji su ostali živi odvedeni su na novozborno mesto u Poznanju. Mnogi su među njima do konca maja meseca 60. još živi. General Feldmaršal Grof Saltykov održao je parad sa njima juna meseca kod mosta, zovome je Diršao. Što je najluđe u tom ratu, nisu Srbi samo pol rosijskim zastavama ginuli. Austrijska vojska izvodila je slične serbske pukove na bojišta prema planu grofa Merci. A ginuli su prema planu grofa Haugwitz, koji je u austrijsku vojsku bio uveo nov manevar brz plotun u bitci. On je i među oficire u kasarni uveo nešto novo, a nazivao je to staleški duh, esprit de corps. Nije dakle život serbski bio besmislen, nego njihove smrti. Bilo kako bilo, septembra mjeseca pomenute godine u vojenom savetu grof Fermo se rešio da ide na Berlin. U tom pohodu Trifun je postao pukovnik. Đurđe je izgubio nogu do kolena. Petar se proslavio zarobljavanjem neprijateljskih oficira, o Pavlu Isakoviću pomena nema. Nije međutim ni Marija Terezija sedela skrštenih ruku, ni kad je uspela da prekine tu seobu serbske milicije u Rosiju. Život serbski se nastavio i u Austriji i nacion je nastavio ono što se već prilikom tih selitbi u Rosiju započelo. Na hungarskoj dijeti i posle tih selitbi gospoda Marija Terezija ocenili su dobru opasnost koja imperiji preti od tog šizmatičkog naciona koji je hteo da se odseli u Rosiju. Naročito opasnost koja je od vojenih lica u serbskom nacionu preti, imperiji, imperatorki, Austriji, pa i Evropi. Dijeta je kroz koju godinu počela da traži ukidanje serbske hof deputacije u Beču. Tražila je da se ukinu vladičanstvo u Plaškom, u Kostajnici, u Pakracu, da se ne daju plemićska pisma, barunske i grofovske titule pravoslavnima, naročito nekad su vojena lica. Čudno, čudno. Obuzima ih, kaže, opravdani strah. Posmatrajući ovo grdno tijelo koje se proteže od moskovskih granica pa do Jadranskog mora, a osobito kaže od reči do reči kad rasude onu strašnu slogu tog naciona i njegovog vojenog staleža gde su koristi uzajamno ukrstili. Pa s jedne strane vojnički stalež obižgao je razmicati svoje granice koristeći se osobito napada i mašizmatika, a s druge strane opet ti nesjedinjeni Grci silno sebe raširuju pod moćnom zaštitom njihovog vojenog staleža. Tako se u Austriji mislilo i tako se 18. vek završio. Godine su međutim prolazile. Zime, proleća, leta, jeseni. Smrti pojedinaca, porođaj, životi pojedinaca, smrti. Turski ratovi se međutim nastaviše i posle pohoda ruskog na Berlin u koji su Rusi ušli. Kostjurin u Kijevu bi i prođe. Horvat je negde završio u zatvoru. Talas i Dnjepra su se opet smrzavali u zimi, a kad bi proleće došlo, led je pucao i Dnjepar se razlivo i nosio bujicom i život ljudski i sneg lanjski, sve prođe. Kroz 13 godina rat se nastavio. O Isakovićima nema traga u papirima koje je Isak Isaković ostavio. Ni za vreme Turskog rata, ni za vreme idućeg rata kad su Austrijanci i serbski frajkovi ušli u Beograd. Isak Isaković je bio umro. Austrijanci su godine 92. iz Beograda opet izišli. Počeli su Napoleonovi ratovi. General Nikolaj Ivanović Depreradović komandovao je konjičkim gardijskim pukom koji se u bitci kod mesta Austerlitz proslavio. Rusi počeše početkom 19. veka da silaze na Balkan i u Serbiju. Gde su bili oni koji se odseliše u Rosiju? Tamo gde se u Rosiji u zemlju sahranjivao, beležio je svoje prisustvo, soldatni folk koji je svojim selima davao. Jer brda, reke, naselja u svom imenu čuvaju bolje uspomenu na prošlost nego pojedinci u životu. Ta imena nisu davali ni u Austriju, ni u Rosiji Spahije Andrejovići, ili baruni Ljubibratići, ili baruni Jovići, ili feldmaršal Lajtnan Radovići, koji su iz zlatnih bumutica šmurkali. Ta imena su svojim naseljima davali serbski paori. Memoaristi, istoričari, da bome nisu nam zabeležili mnogo imena tih paora. Oni su beležili imena generala i onih koji su u Rosiji postali feldmaršali i grofovi. Tekelija je postao feldmaršal na Kavkazu i činio se naslednici Elisavete Katarini II. Kao Petar Veliki. Tako je rekla Potjomkinu. Simeon Neranđić Zorić postao je ljubavnik te žene i ona je o njemu zapisala u svojim francuskim memoarima nešto zanimljivo. Dok su drugi, da bi zadovoljili njenu ljubavnu žeđ, uzimali afrodizijake, taj Srbin je bio takav da mu to nije bilo potrebno. Svaki stiče besmrtnost na svoj način. Ali je carica o Zoriću napisala i to da nije mogla da se načudi kako se plemenitost i dobrota kao ptica ugnezilo u srce jednog vojnika, a to je bio njen krasavec Sima. Bilo bi uzaludno nabrajati imena svih tih oficira koji odošu u Rosiju, pisaše svoje ime u rosijsku armiju i imperiju koja je za vreme te pobede 760. brojala 300.000 ljudi i mogla da je Elisaveta htela da osvoji celu Evropu. Memoaristi i istoričari kažu da su od onih koji su iseliše postali generali Ivan Georgijević Šević, Ranko Rodion Depreradović, Maksim Teodorović Zorić, Teodor Arsenijević Čorba, Ivan Podgoričanin postao je grof. General majori su bili Semen Gavrilović Zorić, Nikolaj Ivanović Čorba, Georgije Mihajlović Bogdanov, David Gavrilović Naranđić, Georgije Juri Radionović Depreradović, Konstantin Nikolajević Laloš, Ivan Hristiforović Šterić, Semen Mihajlović Černojević. Brigadir je postao Konstantin Nikolajević Juzbaša. I njegov drug, Rodion Stepanović Plamenac. To nisu svi generali koji su generali postali. Čemu ih ređati? Njihova imena nestala su u prošlosti i tišini smrti. Zabeleženi su i mnogi pukovnici, Radulović, Svetinović, Ivalov, Kosavčić, Davidović, Petar Šajtani, Efren Ranković, a zabeleženi su i potpukovnici Čorba, Vujić, Šterić, Ožegović, bilo i majora, Vuković, Aleksej Trebinski, Bukšan, Žigić, Crnčić, Stanković, Vujić, Golub, Miloradović, Marković, Mioković. Čemu ređati neke, a izostaviti druge? U Dvorskoj gardi u Sankt Petersburgu najlepši kapetan bio je Pavel Černojević. Nema međutim ni traga naredniku pivaru, niti znamo kako je završio narednik Popov iz Kikinde. Oni svi koji su se iselili da izbegnu igopaoštvo u Austriji, ginuli su i umirali i sahranjivani bezimeni u rusku zemlju, koju je ubrzo preplavio opet ruski narod. Oni su posle ratova rili zemlju na Ingulu, na Donecu, da bi ishranili svoju decu i ispunili volju Božiju da se život nastavi. Istorija je zabeležila da se posle 17 godina od njihovog naselenija pojavila u Rosiji čudna fatamorgana na nebu, koja se zove Aurora Borealis. Ali istorija ne beleži šta su oni mislili dok su gledali tu fantastičnu nebesnu pojavu. Kakvog je smisla imalo to u njihovom životu? Ti paori, međutim, koji su svoje kosti posejali u zemlju, koju su Novom Servijom nazivali, zapisali su imena svojih sela, koja su u srcu nosili, na geografsku kartu Rusije i Evrope za večnost. Na rosijskim kartama piše sa suzama Sombor, Mošorin, Čanad, Nadlak, Pečka, Glogovac, Pavliš, Sentoma, Senta, Kanjiža, Martonoš, Bečej, Subotica, Pančevo, Zemun, Čongrad, Vukovar, Vršac, Slankamen, Komin. To piše na rosijskim kartama do 19. veka. Nigde ne piše Ćučija, Šijak, Ađanski, Janković, Vidak, Gaja, Gruja, Kuzman, Radak. Imena pojedinaca se ne ispisuju na karte. Godine su prolazile i život se nastavljao. Na ruskim geografskim kartama iz 1860. godine počinju da nestaju imena mesta. Još se nalaze Titel, Ilok, Mošorin, Vilovo, Gordanovci, nadalje. Godine su međutim ređale se i prolazile. Život se nastavljao, a smrti su bile besmislene. I drugi su nacioni izumirali, i drugi su se nacioni selili. Svud prolaze zime, proleća, leta, jesen. Kad je godine 1862. vršen u Rosiji popis stanovništva u Hersonskoj guberniji, nađeno je još 1000 duša koje su tražile da se zapiše da su oni serbski. da im se zapiše kad umru da su tom nacionu pripadali i srcem svojim bili odani. Kad je taj popis stanovništva vršen godine 1900. nije nađen srpski niko. Ako neko danas, čak i danas, uzme u ruku geografsku kartu te zemlje u koju su ti iseljenici sahranjeni u moru ruskog naroda, naći će na karti blizu Mirgoroda ime mesta Martonoš. Na reci Ingul naći će Pančevo, naći će jednu Suboticu i jedan Nadlak. Godine i sad prolaze. Leto prođe i lišće žuto opada, a zatim sve zaveje sneg. Ali će na poletje Dnjepar opet krenuti i valjati se veselo kroz tu zemlju mrtvih, prema moru uz pesmu i igru živih. Godine će prolaziti. Ko bi mogao nabrojati ptice koje se sele ili sunčane zrake koje sunce seli sa istoka na zapad i sa severa na jug? Ko bi mogao da predskaže kakvi će se narodi seliti i kuda kroz stotinu godina, kao što se taj nacion selio? Ko bi mogao nabrojati zrna koja će idućeg poleća nicati u svetu, u Evropi, Aziji, Americi, Africi? Nesvatljivo je to ljudskom umu. Tamo kud su Isakovići i taj soldatni folk otišli, kao i toliki njihovi sunarodnici koji su na svojim leđima kao puš svoju kuću nosili, nema više traga svemu tome, sem dva te imena. Bilo je se oba i bit će ih večno, kao i porođaja koji će se nastaviti. Ima se oba, smrti nema. Kao drugu tačku programa čitat ću vam početak jednog romana o Londonu koji još nije ni objavljen ni štampan. Svi se pisci romana slažu uglavnom kad je reč o svetu u kom živimo. To je, kažu, neka vrsta velike čudnovate pozornice na kojoj svaki neko vreme igra svoju ulogu, a zatim silazi sa scene da se na njoj više ne pojavi. Nikada, nikogda. Niti zna zašto je u tom teatru igrao, niti zašto je baš tu ulogu imao, niti komu je tu ulogu dodelio, a ni gledaoci ne znaju posle kuda je iz tog teatra otišao. U jehal, viče neko u jednom vagonu podzemne železnice u Londonu. Pisci kažu i to da smo samo pri tom silasku sa pozornice svi jednaki, i kraljevi i prosjaci umiru. Egalite, fraternite, čujem kako neko viče nemo u jednom vagonu podzemne železnice u Londonu. Tog što viče, čitala se upoznati u idućem poglavlju. To je neki čovjek u nekom vojničkom ufucanom šinjelu, kakvih je u Londonu, kad ova priča počinje, bilo mnogo. Svet se tako u mislima ceo da sagledati još samo u nekom starom planetarijumu, na čijim kartama našeg globa sunce se i sad još vrti oko našeg sveta, a zemlja je i sad okružena nekim insektima i čudovištima koje imaju latinske imena. Mars, Luna, Venera, Škorpion. U ostalom, dosta i toliko znati o planetama. Čujem kako šapuće taju tom vagonu koji juri pod zemljom. Quintilian kaže da za poznavanje čovečanstva nije potrebno znati celo čovečanstvo. Dosta je upoznati dobro jednu jedinu familiju. Naprimjer, viče taj u vagonu, familiju moju Repnina, La famille d'un grand seigneur, le prince Repnin. Kad mi je to rekao, setih se jednog polinezijskog princa koji je na trkama u Londonu prodaje ulaznice i tipove na glavi Savu Nojevom periju. A što se tiče tog čovjeka u ofucanom vojničkom šinjelu, njegovo rusko ime Englezi su izgovarali u nedumici Rich Pine, Ravi Pine, G Pine i nikoga nije znao. A mislili su da to ime znači jadu, mrmolju, nezadovoljnika, što je na engleskom možda i značilo. U to doba bilo je mnogo emigranata Poljaka u Londonu, a među njima se volšebno bio našao i taj Rus i svi su oni bili nepoznat svijet u Londonu. Međutim, sa tim čovjekom počinje u idućem poglavlju ova priča. Ljudski um još uvijek vidi pojedine zemlje na zemaljskom globu u nekoj zabuni kao neke zveri i simbole. Englezi kažu da na severu ima jedan ogromni beli medved. Rosija, Matjuška, viče taj u vagonu. Nemci kažu da na jugu ima jedna čizma, puna neranđi i limunova. Italija, kaže mi taj čovjek u ofucanom šinjelu, tužno. Japan kažu da liči na salamandra koji je goreo. Burma na misteriozni kaligram koji samo Kinezi znaju da čitaju. A Španija? Španija na oderanu razapetu kožu bika čija je krv istekla u arenu. Kao da svet nije Bog stvorio, nego onaj nečastivi. Čot, čot, vikao mi je u uši neku u vagonu. Jedan šašavi Francuz rekao je tada i to da Britanija na geografskim kartama liči na figuru neke stare, otmene i nakinđurene dame, koja ima veliki šešir na glavi, a korača prema okeanu. Ima i šlep koji se vuče za njom u hodu, a korača oholo, svesna onog što je bila. Nije bila makar ko. Prins Repnin je sada u Londonu, makar ko. Čujem kako mi neko šapuće uho u podzemne železnice koja juri iz Londona. Devojke u čuvenoj devojačkoj školi u mestu gde se bogataške ćeri školuju, a koja se zove Ascot, dodaje tome što je taj šašavi Francuz rekao da ta stara dama ima ne samo šlep, nego i pudlu, irsku. To kaže Nadja, šapuće mi taj Rus u podzemnoj železnici, a Nadja ih zna. Nije međutim bilo istina da London ima strašnu klimu, da ima ružnu zimu kad nestaju u neku jezivu, žutu, tešku maglu, kad se ne vidi ni prst pred nosom u životu. Bilo i toga, ali i to prošlo. Prva zima, priča mi taj Rus, kad je sa ženom u London došao, bila je kao što su zime na Krimu. Ličila je na proleće. Druga je bila malo hladnija i kišovita, ali je i to brzo prošlo. Snega nije ni bilo. Nije bilo snega da učini da sve postane tiho, belo, čisto, lepo i grad i ljubav u gradu kao što je to nekad bilo u Petersburgu, u njegovom detinjstvu. Vlaga je katkad bila neizdržljiva, to je istina. Magla je bila zagušljiva, kiša je padala dugo, dugo. Nadja mu je međutim govorila da treba podnositi i to neprekidnu kišu. Nadja kaže da Englezi smatraju baš takav kišoviti dan kao dobri stari engleski dan. A good old English day, kažu. To ponavljaju kad kažu dobro jutro. Kad je došao u London, Nadja sirota očekivala je da će zima da bude onaka kakva je opisana u Dickensu. Siročad će se o božićnim praznicima smrzavati na materinom grobu, trogateljno. Međutim, i treća zima u ratu prošla je brzo, bilo je magle i boleština, ali i to kratko trajalo. A četvrta je bila hladna, ali se prekinula brzo. Temza se nikad nije smrzavala. On se, kaže, pitao, gde nađoše Englezi toliku siročad, to jest gde nađe Dickens toliku siročad da se smrzava na majčinom grobu? Niti su siročad ostavljana da se smrzavaju na materinom grobu, niti uopšte smrzavanja bilo. Čak je London bio i topao, nikad topliji nije bio. Čak i velika klasna razlika koja je, kažu, u miru i tekako vidna, bila je nestala. Svaki je svakoga oslovljavao. U podzemnoj stanici o ponoći se na Pikadiliju igralo, a hranjene su hlebom i ptice u Hyde Parku, iako je hleb bio redak, iako se to sa 5 funata sterlinga kažnjavalo. Mačkama su stare žene u ruševine izgorele kuće nosile čak i mlijeko, iako i to bilo zabranjeno. Nadja je to svojim očima vidjela. Svet se bio, priča mi taj čovjek u ofucanom vojničkom šinjelu, zaboravio. Kad je otadžbeno u opasnosti, u Engleskoj se vodi računa i o sirotinji. Cijela je Engleska u stvari jedno veliko osiguravajuće društvo, viče taj u vagonu. Uostalom, to ne kaže on, to kaže Mr. Moll, kod koga je zaposlenje tražio. Nezaposlenje već više od godinu dana. Sve je tako skupo. Ovo je sad najodvratnija varoš na svijetu. Tek ove zime, posljednje zime u ratu, Engleska mu je pokazala šta zna kad hoće. Sneg je već 2 mjeseca vejao. Neki strašan vetar nosi vejavicu kao da je u Rusiji. Duva čak sa severnog pola. Vozovi su stali, auti se napuštaju i ostavljaju na drum. Sve je ledeno. A nema ničega, ni planina, ni šuma da zadrže te ledene vetrove što sa polarnih predela i mora duvaju. Svud je more oko nas, svud je uokolo okean. Tonemo, čujem kako viče u vagonu. Nadja, tonemo. Neki blag, mio ženski glas, čujem kako odgovara Kolja, dorogoje, zajedno ćemo. Tako mi priča taj u vagonu, dok pod zemljom jurimo, a tvrdi da je dok je rat trajao bilo bolje. Egalite, fraternite, kaže, London je goreo, vatre su buktali uokolo, a sad već više od godinu dana nema nikakvu zaradu. Razoružan je zajedno sa Poljacima sa kojima je u London došao. Obećavaju da će ih zaposliti. Obećavaju. So sorry, kažu. Pitam ga što ne ode u amerikansku vojsku. Ne voli Amerikance, kaže, bogati su i nadmeni, a osim toga govore koje šta ženama u Londonu. Kad Nadja prođe na Pikadiliju, dovikuje je na ćošku pred svojim klubom, pošto jedan metak, baby, baby, pošto jedan metak. Ja ga tešim da su to vojnici koji odlaze u smrt i da to i engleskinjama, ne samo Nadji, kažu. Tešim ga i time da mi susedi kažu da ovakvih zima ima samo svakih 10 godina u Londonu. Proći će, najgore je već prošlo. On mi šapuće da ni uglja više nemaju i ne zna kako će platiti iduću kiriju. Zašto žive? Zato da budu vasajena lica, peremešenaja lica. A bili su im dobri dok je rat trajao. Sad su, kaže, iskrivljeni nosevi, iskrivljeni vratovi, iskrivljene oči, iskrivljena usta. A ja ga slušam i ako podzemna željeznica u stolu peta, ljulja nas, trese, a niko nas drugi ne sluša. Pored takvih misli u ljudskom mozgu znam da se nižu i slike kao u nekom kaledioskopu. Premeštenom kaledioskopu uz premeštene persone, displaced persons, kažu. A te slike u sećanju traju godinama i osvetljene su i pod zemljom, nekom svetlošću, nekim ludilom kao mesečinom u kojoj je svi tragovi u snegu naziru i posle 25 godina. Jedna gomila vojnika i oficira, koja je donedavno bila neki bataljon u štabu Vrangelovoj armiji, ukrcava se u Kerču na Azovu, u neki najereni rumunski brod Olupinu. Neki viču, neki pevaju, a ima ih i koji plaću. To je, da Bog me, davno zaboravljeno. Nadja je tada bila 17 godina i sedela je pored tetke skamenjena na jednom koferu. Uzalud ih je čajem nudio. Ćutale su. Ko bi to još pamtio? Život teče dalje, kažu. On međutim kaže da je trebalo umreti tamo u Kerču. Ma kako jurile ljudske misli u prošlost, u mozgu, čak i u jednom takvom raseljenom mozgu, vozovi podzemne železnice u Londonu neće da zbog toga stanu. Naprotiv, jure pod zemljom paralelno. Tada svaki u vagonu vidi za trenut dva svoje lice, sebe i u drugom vozu, kao nekom podzemnom ogledalu, i nestaje brzo. Gomile u tim vozovima putuju nemo, stešnjene su. Kao sardine u limenoj kutiji naslagane su jedno kraj drugoga, pojedinačno nemo. Ipak se čuje ono što misle i što šapuću sami sebi. Te gomile ulaze u voz kad u London idu licem prema Londonu, a kad se uvečer vraćaju sa rada, leđima okrenute prema Londonu. Znaju da će tako lakše stati u crvene čelične vagone, stešnjeni i stojeći. Drže se, vise obešeni ogumene drške u vagonu koje drže u pesnici grčevito. Kad u nekom malo daljem predgrađu ti vozovi izlazi na površinu zemlje, valjda da se malo nadišu vazduha. Tada i krajnja stanica više nije daleko. A kad voz stigne na krajnu stanicu, gomila sveta izlazi brzo pred stanicu i skuplja se kao oko tenkova, oko crvenih basova pred stanicom da nastavi nad zemljom dok će gde stanuju. Oni koji su u vagonima pod zemljom stajali stešnjeni, iako se ne poznaju, kažu jednom drugom često laku noć. Laku noć, kažu, good night, kažu, iako se ne poznaju, iako to ne znači ništa, to je prijatno reći i čuti. Ljudi na kraju žele jedno drugom dobro. Žele jedno drugome na krajnoj stanici nešto dobro, nešto utešno. Ta krajna stanica, do koje sam nevidljiv dopratio tu ljudsku senku u ofucanom šinjelu, zvala se Mill Hill. U tom malom mestu počela je ova priča koju osluškujemo. Prema imenu sudeći, to je dakle moralo biti neko brdašce na kom je nekad vetrenjača bilo. Vetrenjača nema više tamo. Kao što nema ni potoka tamo gde stanica nosi ime po nekom potoku u londonskom predgrađu. A nema ni barona ni grofova tamo gde stanice i danas još nose ime nekog barona ili grafa kojih je tamo bilo. Pred stanicom Mill Hill sve je sad bilo u dubokom snegu. Knjaz, Repnin, Nikolaj, Radionović, Ofucan, usamljen, stajao je sad tamo. Niko tog čovjeka pri izlasku nije ni pogledao. Nikomu ni imena nije znao. Razoružanih Poljaka bilo je tada u Londonu mnogo. Taj čovjek je međutim ovu priču započeo. Mill Hill je jedno od onih londonskih predgrađa koja su tamo nazivaju prenoćišta, dormitori. Nastanjena su svetom koji jutro odlazi u London na rad, a uveče se vraća. Kad takvi ljudi provedu i sate u železnicama. Radnički sirotinski kraj nalazi se u istočnom Londonu, a samo taj svet među radnicima može da iziđe i stanuje u okolini, oni koji nose oko vrata belu kragnu. Zovu ih radnici sa belom kragnom, white collar workers. Oni stanuju u tim malim mestima u okolini u beskrajnom nizu kućica sa bašticom koje su sve na jedan sprat kao kokošarnici i golubavici. Među njima su se tad naseljavale hiljade Poljaka iz armije koja se svud na svijetu tukla ludačkom hrabrošću, a koju su sad razoružavali na britanskim ostrvima. Onaj koji je tada bio u Mill Hillu može o tom mestu da kaže samo toliko da je zavejano ličilo na božićnu čestitku na karti koje Englezi za Božić šalju jedno drugom već u novembru. Na tim čestitkama sve je u snegu, iako snega nema. Svako je mesto zavejano kakvo je možda nekad i bilo. Obično se na tim kartama vidi kako neke poštanske starinske kočije zastaju, koje su 6 konja dovukli, na boku se vidi kočijaš koji na glavi ima visok engleski šešir, kakav je engleski šešir pre 100 godina bio. Tu su na slici i zečevi u snegu, i srndaci u snegu, i crven dac na grančici koja se povija u snegu, tu je i crkva koja ima u svakom mestu, iako su sad prazne, skoro svud po britanskim ostavljima. Sve je u snegu i diljivo, mil hilje tih dana takav i bio. 4 miliona duša stanuje u Londonu, a 8 u širem Londonu, ali u stvari 14 miliona duša uhvaćeno je u mrežu Londona u širem smislu. Živi oko Londona, dolazi u London, prolazi, radi, nestaje u Londonu, a niko nikog ne zna u tom astronomskom konglomeratu. Laku noć, kažu. Leti su ta mala mesta naočito milh ili dilična. Tice u njima pevaju, svaki ima svoju baštiću. Crveni elefanti, to je crveni teški basovi penju se i na brdo, a nad aerodromom su vise kao kitovi na nebu veliki baloni odbrane od napada iz vazduha. Bili su srebrni. Kraj svega toga, uzalud bi čovjek tražio to mesto na britanskom ostrvu i suviše je beznačajno. U ostalom, kad ratovi prođu i čuvena mesta se zaborave, i ona koja su nam bila draga, pa i ona za koje smo rekli da ćemo ih pamtiti večno. Ja, ta njet, dovikuje mi iz Milhila neko. Taj čovjek koji se sad po snegu u mraku sa stanice peo u Milhil, do jednog ćosokaka u snegu, u tom se ćosokaku ukazaše kuće koje imaju krovo trske kao da smo stigli u Irsku. Sneg je opet provejavao. Put se peo duž kuća čiji su prozori i sad bili uvijeni u crno kao u vreme kad su napadi iz vazduha počinjali čim mrak padne. Kolja, čujem kako jedan blagi ženski glas dovikuje, treba priznati da niko nije belu zastavu istakao. Čovjek koji se penje u tom ćosu kako zna svoj put očigledno dobro. Ja ga nevidljivo pratim i on me pita koliko je sati. Prema satu observatoriju u Griniću koju je pre 100 godina svaki znao 7 je sati. A on mi odgovara da godine prolaze brzo. On je uzeo 53. a sirota Nadja 43. Tako je to u tuđem svijetu. On mi se izvinjava što su i ulične lampe pogašene u tom ćosokaku. Nekad je u Londonu bilo naročitih palilampara, čovjeka koji je palio lampe na ulicama. Sad ih neka nevidljiva ruka gasi, kao da želi da ostanemo u večnom mraku. Kad budem video Nadju, treba da joj kažem da izgleda 10 godina mlađa. Raseljena lica brzo stare. Nos ode na jednu stranu, a usta vise u gorčinu. Oči se iskolače. Jedno treba ovakvo, drugo onakvo staklo. Ceo ljudski život i nije ništa drugo do promjene na našem licu. Dok ta ljudska senka gaca po snijegu u tom ćosokaku, teši me da ću kad upoznam Nadju čuti mnogo što šta lepo, iako će biti tužno. Sve je u ostalom preostatak iz prošlosti u Londonu, pa i njihova ljubav koja je započela u Kerču. Nadja će mi pričati da i ovdje svaka kuća ima neku tablicu iznad ulaza, iznad vrata, kad se uđe pred kućom u bašticu. Obično ime nekog mesta koje je ukućanima drago. Većinom su to, kaže Nadja, ona Engleze zna imena mesta kuda se išlo na putovanje bračno u medenom mjesecu. Nadja kaže, zato nije lepo. Kad su ta mesta bila daleko, ali se pamte. Zašto ne bi on pamtio Kerč i Jaltu? Englezi cene putovanje bračno. Princeza Bagration pričala joj je da tu putovanje Englezi posle 25 godina ponavljaju. Kad do novaca dođu, nestašica je ovdje veliko u novcu kod mlađeg svijeta. Ilišev nesretnik piše im iz Eksetera da tamo samo babe para imaju. A on to mora znati, oženio se tamo. Zato bračno putovanje posle 25 godina Englezi kažu da je bilo odloženo. Odloženi medeni mjesec. Nikad nigde to nije prečuo. U takvom nečujnom razgovoru bili smo u tom ćosu kako stigli do jednog kućerka zavejanog koji se između dva hrasta belio. Kao avet se belio. Ličio je na kolibu Eskima u snegu. Činio se avetinski kućerak i zato što imao vrate i prozore okuvirane i crno. U toga i toga ima tamo. Kuća okrečenih u belo, a okviranih vrate u crno, u okvirenih prozora u crno. Okrečen grob. Smotrite, čujem kako mi šapuća neko. Nema tablice iznad te kuće. A kako bi moglo biti? Ko bi mogao da na takvoj tablici ispiše mesta jednog bračnog putovanja koje je na Azovu, u Kerču započelo, pa se u Alžiru nastavilo, pa u Milanu, pa u Pragu, pa u Parizu, pa se to završilo u Milhilu. Ta kuća je, kao što vidim, bez imena. Nije njihova, pripada nekom majoru koji tu nedaleko ima školu jahanja, a ovaj kućerak bio je smestio svog konjušara koji je nekud sad otišao. Ja sam video samo da je utonulo u snijeg i duboku tišinu. Sa ulice se činilo da tu nikog nema, ili je mrtav kao u grobu. A šimši u baštici nije šišao niko već godinu dana očigledno. Bilo je i blata oko neke pumpe pri ulazu i zimskog cveća koje je bilo skrhano i palo u blato. Vatanca u baštici stajala su očkrinuta i noću, ali upetala su pri najmanjem vetru. Niko im ne dolazi već više od godinu dana, čujem kako mi šapuće neko. Ni mlekađija koji kod suseda ostavlja na pragu mlijeko, ni novinar koji sa velosipeda baca novine pred vrata svako jutro. Ne dolazi ni pismonoš, a ne zastaju više ni djubretari koji skaču sa svojih kamiona u bašticu i ulaze za kuću da djubre iznesu. Ti djubretari nose tamo, iako je to neverovatno, velike šešire kakve u operi nosi leteći Holanđani. Ko zna zašto? Već godinu dana niko ni od suseda ne pita više da li su živi. Ostalo ne pitaju više ni za te Poljake koji su se bojili po Europi za svoju zemlju, ali i Englesku. Simpatija za njih ubilo je ovdje u ovom čudnom svetu to što ih je mnogo. Da ih je toliko došlo, ima ih mnogo, a postalo je očigledno da su namjerni da ostanu zauvijek i da Englezima hleba uzmu. Ja ga tešim da preteruje i da je to do neke shvatljivo. Zna taj svet da su oni stranci došli ovamo u buri koja je pustošila po cijelom svetu. Ali se svet pita ovdje šta da se sad radi sa njima. Zadatak je Engleza sad da taj svet nauče blagodetima mira, da se ti vojnici i beskućnici pretvore u korisne članove društva, zidare, obućare, štavare koža, stolare, bravare, rudare, nosače, mesare, bolničare, naročito bolničare ludnica, jer se u tom oskudeva ovdje. Vod, čudni metamorfoz, čujem da neko viče u mraku. London je, međutim, kao magnet Europe plivačio sve više te gomile iseljenika i nesretnika, a sve je to izazvalo na tim tihim mirnim ostrovima neku zabunu, neki metež u smeh i mržnju, viku i suze oko Londona. Ta takozvana raseljena lica postaloše zabezeknute i nisu znali šta da misle zagledano u tih 14 milijuna drugih lica. Pitala su kakvo ih je to čudo snašlo posle rata. Pod zemljom su se sretali milioni sa razogačenim očima, tražeći bar nekog poznanika sa milion lica koja su ih začuđeno pratila očima. Taj vrtlog bi prestao samo sedmi dan u nedelji koji je bio dan odmora. Tada bi zabrujala zvona Londona i raznosila glas lupetanja sa zvonika da je Bog uteha i pomoć čovjeka. Dvorska garda u medveđim šubarama marširala je kroz London crvena sa muzikom kroz drvore tih raseljenih lica koja su trčala da to vide. U 6 popodne ne pre, pubovi su otvarali vrata i gomila Engleza ulazila je stalno svaki dan da se napije žurno piva. U pivu je uteha. Najgore je međutim bilo to da su se u Londonu bila sastala dva sveta. Sa jedne strane vraćahu se u London Englezi iz rata veselo, jer to nije bio povratak ljudskih kostura, niti jadnika na štakama, bez noge i bez ruke, bilo i toga, ali više među onima koji su bili ostali u podrumima za vrijeme rata, po ruševinama, izgorelim kućama, fabrikama i radničkim krajevima istočnog Londona. Oni koji odoše daleko uniformama bili su se vratili sretniji nego onog prošlog rata. Uostalom, i kad nisu bili sretniji, nisu o tom pričali, jer znaju da ćute o svojim nesrećama. Raseljena lica, međutim, trčkale su da vide kraljeve, da vide crkve, palate, ulazili u fabrike, a vraćali se uveče u daleka predgrađa, da sutradan opet zagate hodnike raznih berza rada, gde su tražili zaposlenja. Govorili su neke čudnovate jezike koje niko živ u Londonu nije razumeo. Imali su neka čudnovate imena koje niko živ nije umeo da izgovori, a dolazili sve više hiljade, hiljade, stotinu hiljada. A sa njima je bila stigla i ta neobična strašna zima koja je trajala mjesecima. Svet u Mill Hillu, kao i u svim tim predgrađima Londona, miran je, čutljiv i skroman. Odlazi kad se vrati sa rada rano da spava i ne traži ni od koga utehe. Prazne su i crkve. A ako se u kući nađe malo ribe i krompira, pod uslovom da ima ustoji čaja, taj svet seda zadovoljno da večera. Sve su te kuće, ti kokošarnici, golubarnici, jednake i jednake. U 9 se slušaju vesti, a zatim odsvira engleska himna. A zatim odlazi na spad da se spava. Muževi i žene leže u postelji mirno jedno kraj drugoga kao što će ležati u grobu, a samo im se duša razgovara. To kaže John Donne, upozoravam tog što sam ga dopratio iz Londona do vrata. Ne valja, kaže mu, što se nije sprijateljio sa svojim susedima. To su dobri ljudi, to su dobre žene. Nekad su se u staroj obesnoj Engleskoj ljudi delili po flašama koje ispijaju redovno svakog dana. Zvali su ih jednoflaša, dvoflaša, triflaša. Sad ih znaju u svakoj porodici po tome koliko uzima šolja čaja, sa ili bez šećera. Šećer je u Engleskoj bio redak tada, još je manje bilo mlijeka i ugljena. Te zime, kad je otpočela ova priča, otpočeo i sudar dva sveta. Sudar između jednog čovjeka i jedne ogromne varoši sa 4 i 8 i 14 miliona stanovnika. Englezi su tom čovjeku govorili šta treba, a šta ne treba. Šta u ljudskom životu ima i nema smisla. Dokazivali su tim nesretnicima da će biti lepo kad se njihova deca pretvore u Engleze na tim ostrovima. A ta raseljena lica gledala su razogačenim očima u daljinu, gde su kao u magli u njihovim suzama nestajale lica onih koji su im bili dragi, a koje neće, to su znali videti više nikada. Nikogda. Lica matera, žena, dece. Gde je tu bio prijatan život u Engleskoj, o kom im je govoreno na časovima prevaspitanja? Gde je tu sreća? Neokončenija fantazmagorija, mrmljao je neko osvrćući se u trenutku kad je engleskim zrekirom počeo da kuca u vrata i da potpuno doziva nađa, nađa. Tim kucanjem u ta vrata otpočinje iduće poglavlje ove priče. Biće to priča ne samo o tom čovjeku iz Londona i njegove ženi, ne samo o njevoj ljubavi, nego i familijama ruskim koje su stigle bilo u London pre njih, pre mnogo godina. Sve su to bila raseljena lica. Međutim, neće to biti priča samo o njima, nego i o tom londonskom svetu koga kao sardine u limenim kutijama voze ujutru na rad u London, a vraćaju uveče okrenute leđima prema Londonu iz Londona. A najviše o toj ogromnoj varoši, čiji je zagrljaj smrtonosan za toliko ljudi i žena, a koja sve to gleda nema kao neka bezmerna sfinga, koja sluša kako prolaznik za prolaznikom pita gde je tu sreća. Kakvog taj ulaz i izlaz prolaznika u samoći i gomilama između 4, 8 i 14 miliona ima smisla? Kao posljednju tačku ovog programa čitat ću vam Lament nad Beogradom, koji je napisan u inostranstvu. Ja, Majen i moj Srem, Pariz, moji mrtvi drugovi, trešnje u Kini, priviđaju mi se još dok ovde ćutim, bdim i mrem i ležim hladan kao na pepelu klada. Samo to više i nismo mi, život, ani zvezde, nego neka čudovišta, polipi, delfini što se tumbaju preko nas i plove i jezde i uliču, prah, pepeo, smrt je to. I viču i rusko ničevo, i špansko nada. Ti međutim rasteš u zonjaču jasnu s avalom plavom u daljini kao breg. Ti treperiš i kad ovde zvezde gasnu i topiš ko sunce i led suza i lanski sneg. U tebi nema besmisleni smrti, ti sjajiš kao iskopan stari mač. U tebi sve vaskrsne i zaigra pa se vrti i ponavlja kao dan i detinji plač. A kad mi se glasi oči i dah upokoje, ti ćeš me znam uzeti na krilo svoje. Ti, prošlost i moj svet, mladost, ljubav i gondole i na nebu mljeci priviđate mi se još kao san, talas, lepi cvet, u društvu maski koje po mene došlo, samo to nisam ja, ni Venecija što se plavi, nego neke ruševine, ave, ti šteci što ostaju za nama na zemlji i u travi, pa kažu tu leži paša, prosjak, pas, a viču i Francusko tu pas i naše prošlo. Ti međutim stojiš nad širokom rekom, nad ravnicom plodnom, tvrd, uzdignut kao štit. Ti pevaš vedro sa grmljavom dalekom i tkaš u stoljeća sa munjama i svoju nit. U tebi nema moje ljudske tuge, ti imaš streljača pogled pravi nem. Ti plač pretvaraš kao dažd u šarene duge, a hladiš ko dalek bor kad te udahnem. A kad dođe čas da mi se srce starostiša, tvoj će bagrem pasti na me kao kiša. Lisboa i moj put u svet, kule u vazduhu i na morskoj peni, priviđaju mi se još dok mi žižak drhke ko put i prenosi mi zemlju u sne, u sne, u sne. Samo to više nisu, ni žene, ni ljudi živi, nego neka nemoćne slabe i setne steni, što mi kažu da nisu zveri, da nisu krivi, da im život baš ništa nije dao, pa šapću nao, nao i naše ne, ne. Ti međutim dišeš u noćnoj tišini, do zvezda što kazuju put suncu u tvoj san. Ti sluša svog srca lupu u dubini što udara ko stenom u mrašni Kalimegdan. Tebi su naši boli sitni mravi, ti biser suza naših bacaš u prah, ali se nad njima posle tvoja zora zaplavi, u koju se mlad i veseo zagledah. A kad umorno srce moje učuti da spi, uz glavlje meko ćeš mi u snu biti ti. Finister i njen stas, brak, poljubci, bura što je tako silna bila, priviđaju mi se još poneki leptir, buljke, klas, dok iz prošlosti slušam njen korak tako lako. Samo to više nije ona ni njen glas nasmejan, nego neki kormoran divljih i crnih krila, što viče zrak svake sreće tone u okean, pa mi mrmlja reči tomb i sombr, pa krešti njino ombr, ombr i naš grob i mrak. Ti međutim krećeš ko naš labud večni i smrti krvi prema suncu na svoj put, dok meni dan tone u tvoj pronor večni, ti se dižeš iz jutra sa vzracima obasud. Ja ću negdje u Sahari stati, u onoj gdje su karavani seni, ali ko što uz mrtvog tuarega čuči mati, ti ćeš do smrti biti uteha meni. A kad mi slome dušu, koplje, ruku i nogu, tebe znam da ne mogu, ne mogu. Život ljudski i hrt, sve u list, galeb srna i mjesec na pučini priviđaju mi se na kraju ko san, kao i smrt jednog po jednog glumca našeg pozorišta. Samo Sveto i ja nismo nikad ni bili više, nego neka pena, trenuci, šapat u kimi, što šapće kao i srce sve hladnije i tiše, da ne ostaju ni Ming, ni Yang, ni Yin, ni Tao, trešnje, ni mandari, niko i ništa. Ti međutim sjaš i sad, kroz san moj tavni, kroz bezboj suza naših večanu mrak i prah, krv tvoja ko rosa pala je na ravni, kao nekad da hladi tolikih sametnički dah. Grlim još jednom na tvoj kamen strmi, i tebe i Savu, i tvoj Dunav trom. Sunce se radi u mom snu, sini, sevni za grmi ime tvoje, kao iz vedrog neba grom. A kad i meni odbije čas stari sahat tvoj, to ime će biti posljednji uzdah moj. Thank you.